Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 7 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Presek stanja građevinske industrije Srbije, kako do većeg broja gradilišta, na koje probleme ukazuju stručnjaci u ovoj oblasti, šta su predstavili izlagači novogodišnje međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu, koji poslovi su ugovoreni, a šta je u planu? To je tema emisije do 18 časova. U najkraćem, situacije u oblasti projektovanja, visokogradnje, niskogradnje, zanatsko-završnih radova, industriji građevinskog materijala, domaćoj operativi. To analiziraju moji gosti. Vladimir Milovanović, generalni direktor kompanije Energoprojekt. Dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studij.
Dobar dan.
Gospodin Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Viktor Kobijerski, sekretar Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu Privredne komore Srbije. Gospodine Kobijerski, dobar dan.
Dobar dan.
U studiju je, kao što sam najavila, direktor najveće srpske inženjering i građevinske kompanije Vladimir Milovanović. Gospodine Milovanoviću, vi ste direktor Energoprojekta, kompanije koja se već godinama nalazi na svetskim listama najboljih internacionalnih izvođačkih i konsultantskih firmi. Pa da razgovor započnem sa vama generalno, kako biste vi ocenili sadašnje stanje u građevinskoj industriji Srbije?
Pa ocenio bih ga kao tržište poslova koje ima izvanredno dobar potencijal i kao tržište gde postoje kompanije koje još uvek na staklenim nogama stoje posle svih nedaća koje su iz različitih razloga u proteklih 20 godina zadesili građevinarstvo Srbije. Kao i u životu, istorija ima značajnu ulogu za buduće vreme, pa tako i u građevinarstvu. Iskustvo naših građevinara od nekada govori u prilog da tome da mi, ali uz neku jednu bolju organizaciju i institucionalnu i uz pomoć profesionalnih institucija kao što su Inženjerska komora, Privredna komora Srbije, ostala profesionalna udruženja, možemo da planski i postepeno oporavimo građevinski sektor, ne samo da bi izneo teret realizacije investicija koje svi očekujemo u narednom periodu ovde po formiranju vlade, nego i da bi kao nekad ponovo stekao te izvozne kapacitete koji su u sretna vremena donosili jako dobar deo učešća u brutodruštvenom proizvodu Srbije, odnosno u ono vreme neke druge države.
Da, pričat ćemo u toku emisije upravo i o tim investicijama koje se očekuju po formiranju vlade. U studiju su i predstavnici profesionalnih udruženja iz ove oblasti. Kao što sam najavila, gospodin Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske komore Srbije, isto pitanje i za vas. Gorane, kako vi ocenjujete stanje u građevinskoj industriji danas, posle ovih 20 teških godina?
godinama unazad pričamo kako je građevinska industrija, pored poljoprivrede, jedini potencijal koji ovoj zemlji obezbeđuje masovno zapošljavanje i kvalitetan neto devizni priliv. Mi smo izgubili zanatsku elitu. Škole, zanatske škole, koje su školove osnova, osnovna građevinska, ne kažem zanatska, kadar, ove godine je 40 đaka upisano u armirače, tesare i zidare. Što se tiče srednjih škola, i one su zamrle. Građevinski fakultet, što izbacuje studente, nemaju gde da nauče zanat. Nije samo dovoljno završiti fakultet, treba da ta deca nauče kako se radi i gde se radi. Potencijali naši koji su u nekim vremenima našim, kad smo mi radili po svetu, gde smo 83. osvrljali srpsko operativa 2,5 milijarde ondašnjih dolara, sad se svelo na par stotina miliona dolara. Znači, to je grana gde vi ne treba da sada zidate nove fabrike i da neku opremu imate koju neće znati ko da opslužuje. Kad izgubite zanatsku elitu, znači dobre inženjere, dobre rukovodioce, dobre majstore, onda vam džabe sve drugo što vam dođe. Potencijal sam u zemlji ovde obezbeđivao je i obezbeđuje za našu operativu značajne poslove, ali loša strana toga je što su stranci glavni izvođači, a naše firme podizvođači. Gube reference, gube, ne, država ne obezbeđuje garancije koje bi im obezbedila da nastupe na ino tržišta, a tenderi koji se raspisuju ovde su takvi da naša operativa maltene ne može da učestvuje na tenderi, a kamoli da izvodi radove. Mi smo upozoravali ranije da uslovi, znači opis tendera, kažem uslovi u tenderima, budu takvi da domaća građevinska industrija može ravnopravno da učestvuje. Ako nova stara vlada, kažem, oni su tu, ne kažemo da su oni sad krivci za ovo stanje, niz godinu nazad se maćehinski odnosilo prema građevinskoj operativi, tako da i par godina unazad što smo upozoravali da ćemo da ostanemo bez operativi i kvalitetne građevinske industrije, evo, obistinilo se. Pored toga što neće imati ko da radi nove poslove, neće imati ko da održava sisteme. Dolazimo u situaciju da dolazi...
Se pitamo ko će da održava mostove, pruge...
Mostove, pruge, puteve, tu ćemo doći, vrlo brzo će se bumerang vratiti, jer stranci koji budu održavali, daleko skuplji će biti nego naši radnici koji su do sada to radili. Znači, to kad uništite, onda je privreda, jer nema grane industrijske koje nije uključena u građevinsku industriju. Znači, sve su grane delom uključene u to. To kad padne, onda neće imati koji iz realnog sektora da puni budžet.
Gospodine Kobijarski?
Ja se u potpunosti slažem sa prethodnicima. Mislim da je krajnja situacija kada moramo da koristimo znanje i inženjerstvo. Mi smo zapostavili sve stručnjake koji su u ovoj zemlji i godinama radimo nešto što je vezano za politikologiju ili za neke druge odnose u društvu. Najviše bi ove primjedbe dao da ne obraćamo pažnju na školstvo i na taj kadar o kome je kolega rekao, koji se polako izgubio, tako da mogu da kažem da neke veće poslove koje bismo dobili u svetu ne bismo mogli da odradimo bez nekih širih konzorcijuma na nivou, recimo, Srbije i lokalnih država koje su nekada pripadale samo Jugoslaviji.
Veliki poslovi koji se rade u svetu vezani su za energoprojekt. Ugovorili ste, gospodine Milovanoviću, nove poslove u Ruandi vredne više od 7,5 miliona dolara, u Ugandi 3,7 miliona evra, 28. marta u Srbiji 3,7 miliona dolara. Šta je ključ uspeha energoprojekta?
Pa ključ uspeha je profesionalan, požrtvovan rad, procenjivanje rizika i održavanje, što u poslednje vreme često izjavljujem za medije, tog brenda Made in Srbija koji se zove Energoprojekt i koji je vrlo poznat u preko 70 zemalja u kojima Energoprojekt do sada izvodio radove. I upravo je i Energoprojekt sve nedaće koje su i društvo i zemlju i privredu zadesile u proteklim decenijama preživeo zahvaljujući upravo tim atributima, profesionalno, kvalitetno, na vreme, poštujemo zahtjeve investitora. Te projekte koje ste naveli jesu nama važni, ali nisu,
ali postoje projekti
nisu
u toku, da.
U toj meri veliki i značajni. Ja bih rekao da trenutno Energoprojekt realizuje ukupne ugovorene radove u 22 zemlje u kojima trenutno radimo u visini od 525 miliona evra i taj se zbir i smanjuje i povećava kako i ugovaramo i realizujemo poslove. Ali bi se malo osvrnuo na diskusiju gospodina Rodića i rekao sledeće. Veliki je broj srpskih radnika koji je otišao van granica Srbije, što bi rekli, trbuhom za kruhom. Građevinci su poznati kao ljudi koji idu za poslom i ne biraju ni gradilišta, ni zemlje, ni uslove u kojima se neki projekti realizuju. I mislim da je najvažnije da se u Srbiji počne da menja odnos poslodavaca prema radnicima koji su u građevinskoj industriji angažovani i da se postepeno podiže standard građevinskih radnika, a kad on dostigne određeni nivo, ja lično verujem da će i mnogi radnici koji se sada često, sudeći po medijskim raznim izveštajima, nalaze na različitim mestima u vrlo nehumanim uslovima i rade za vrlo skromne zarade, da bi svaki od njih ili većina od njih možda, ukoliko bi ovde u Srbiji građevinski radnik ostvarivao srazmerno njegovom poslu adekvatniju zaradu nego što to danas ostvaruje, da bi se u Srbiju vratio veliki broj tih radnika i da mi u stvari u nekom periodu vremena, ako bi se to desilo, ne bismo ni imali nedostatak radnika, ali je potpuno gospodin Rodić u pravu da trenutno škole, školstvo, zanati ne obrazuju dovoljno novih kadrova koji će da zamene ljude koji odlaze u penziju ili da popune sve potrebe u narednom periodu.
A zašto po vašem mišljenju zanati nisu atraktivni?
Upravo iz razloga koji sam malo pre pomenuo, zarade su neatraktivne.
Da, i nema posla.
I zašto bi neko išao na zanat ili na neke obuke ili na kurseve da bi sutradan radio za neku zaradu i to vrlo ozbiljnim broj sati, da ne pominjemo sada kolektivne ugovore, zakone i tako dalje. Znači, prosto današnja generacija mnogo bolje razume i svoje potrebe i svoje prava nego ranije i ne postoji mogućnost da bilo ko dovede nekog mladog čoveka u zabludu, pri tome imajući u vidu da on ima izvor informacija koji se zove internet, blogovi, razmena sa svojim okruženjem tih informacija. Znači, vrlo je teško danas opredeliti ko nekada određene neke grupacije ljudi da se školuju za tesare, armirače. To su teški poslovi. Teški poslovi u današnje vreme traže adekvatnu nadoknadu od koje svako želi da živi i on sa svojom porodicom. Prema tome, mislim da taj neki sistem vrednosti u građevinarstvu se postepeno oporavlja posle dugačke krize, a brži oporavak zavisi od smanjenja nelojalne konkurencije, da ne kažem poslovanja u sivoj zoni, koji je opšta tema već godinama, i ukoliko uspemo u narednom periodu da to suzbijemo na neke granične vrednosti koje postoje i u razvijenim zemljama Evrope, mislim da ćemo povratiti taj resurs proizvodne radne snage na sasvim jedan nivo, jer mi imamo kvalitet, imamo iskustvo i imamo znanje.
Da. Vi ste se inače nedavno vratili iz Francuske. Šta je novo u Francuskoj? Ne možemo da se, pretpostavljam, poredimo po standardu, ali kad govorimo o sektoru građevine, kako su oni organizovani?
Pa evo, da ne pričam samo o Francuskoj, s obzirom da kao generalni direktor imam informacije vrlo direktne sa svih 22 tržišta na kojima Energoprojekt radi, mogu da kažem da je zajednički imenitelj svih tih tržišta da su ona daleko, bilo koje da je u pitanju, daleko manje otvoreno nego ovo naše srpsko tržište za dolazak stranih kompanija pod vrlo povoljnim uslovima. To upravo i onemogućava neke domaće kompanije da se brže i uspešnije oporavljaju od šteta koja je celokupna kriza, sad da ne elaboriramo zašto je ona sve nastala, da se oporave. Mi moramo, znači, da sve one institucije ili udruženja profesionalne koje su vezane direktno ili indirektno za građevinski sektor, u narednom periodu nekako uspemo da grupišemo, da se građevinski sektor Srbije organizovanije postavi i da se taj prostor za domaće kompanije koje imaju zaista veliki potencijal zapošljavanja i ljudi koji su iz ekonomskih razloga otišli iz Srbije, ali i novih i mladih ljudi, što je posebno važno, da se taj ciklus pokrene. Ali to nije stvar samo firmi koje se time bave, to je šira društvena zajednica, ona se uključuje u to, na čelu sa ministarstvom, privrednom komorom, profesionalnim udruženjima, i to je jedan posao o kojem mi interno, građevinari i ljudi koji se bave građevinom, dosta diskutujemo, dosta iniciramo, ali do danas nije bilo baš adekvatnog odziva za sve inicijative, bilo u pogledu promene zakona ili nekih uredbi, da se one zaista i dese u praksi.
Gospodine Rodiću, ima li država sluha za sve ovo o čemu ste do sada govorili? Dakle, kako oporaviti, da je važno oporaviti građevinski sektor u Srbiji, s obzirom da je građevinska komora ukazivala da ćemo mi, a i vi lično, ostati do 2018. bez građevinske operative.
Da, vrlo smo
da smo mi već i ostali bez građevinske.
Mogu da vam kažem, sad govoreći bez obzira da je to politička konotacija ili nije, ali u prethodnom sada, kažem, u zadnje 2-3 godine, baš je bila ono što kaže ta građevinska aktivnost prisutna ne samo na terenu, nego i medijima. Prvi put se dogodilo da su građevinske firme dobile status glavnog izvođača. Beograd na vodi, koje krenuo radi naša domaća operativa i naše domaće firme. Znači, učinjeno je pomak ka tome da se zaposli građevinska industrija. Bilo bi nepošteno sad kažemo ništa nije urađeno. Mi kažemo urađeno onoliko koliko je dobiveno prostora da se radi. Mnogi poslovi su nasljeđeni iz ranijeg perioda, gde smo najviše kritike imali zato što tada naša operativa nije bila uključena kao glavni izvođač. Nadam se da ova nova vlada koja će se formirati, da će shvatiti, da je stvarno da shvate da uključivanjem domaće privrede, domaćih resursi, domaće radne snage i referentni poslovi je jedini način da se poveća realni sektor. Jer sve te male firme, ako dobiju posao u kontinuitetu, znači da na duže rade, neće ići na crno tržište radne snage i repromaterijala, nego će zapošljavati ljude. Firme poput Energoprojekta i slične, koje imaju, znači, ta međunarodna iskustva, mogu da budu nosioci konzorcijuma za neke veće poslove u inostranstvu, ali da će se znati konkretan posao i konkretan investitor, da će država stati sa, kao država, kao sa garancijom, i normalno ako najveći investitor sa referentnim poslovima koje će naše firme da izvode, na taj način stekli uslov da konkurišu napolje. Znači, to mora da bude jedna šira organizacija, široko zahvatanje, i da se shvati jedan puta da ceo svet širi, štiti svoje tržište. Mi dobro znamo, koji smo i ranije radili po inostranstvu, koji su uslovi bili. Ako dođete da radite, morali ste da angažujete maltene 70% njihovih kapaciteta, da vam budu kao podizvođači, opremu koju uvozite, a postoji u toj zemlji, plaćali ste carinu. Stotinu stvari je bilo koji su oni štitili, a mi smo ostali jedno otvoreno tržište, gde slobodno mogu da kažem da rade firme za nas vrlo nepoznate strane kompanije, koje se osnivaju preko noći, koje su samo ovde DOO, znači nisu firme koje su domaće, da kažem domicijalni, odgovaraju za posao, odgovaraju za osnivački kapital, a koriste reference i koriste još neke svoje za po potrebe određenog projekta, odnosno tendera, firme koje su napolje i koje po svim propisima ne bi mogle da budu primenjene ovde kod nas na našem tržištu. Jedan firma, sada ne pominjem imena, koja je imala 6 zaposlenih, koristi reference i tehničke podatke i mehanizaciju sve firme koje je napolju, svetska firma. To ne može da se primeni na taj način ovde. Ili je firma ili nije firma.
Ni po zakonu.
Ni po zakonu ne može. I šta doživljavate? Doživljavate šta sad, na primjer, stranac ode odavde? Izvukuje pare, koja je njegova garancija i da mi neko pokaže koliko je odvojeno da u toku dve godine, koliko daje garanciju na izvedene radove, može da sanira on ili da se na njegov teret neko angažuje. Ja bih volio da vidim koliko je to para i kako je ta garancija koju te sane kompanije daju ovde. Oni odu, oni odgovaraju samo za osnivački kapital. Imamo problema sa dosta napuštenih gradilišta, posebno na koridorima koji su stranci napustili, gde sad naše domaće firme uskaču i saniraju te deonice gde su oni radili. Znači, mora da postoji prvo jedna predkvalifikacija da bi se znalo ko može da konkuriše ovde i koje su firme validne da bi mogli da izvode poslove. Gospodin Milovanović je pomenio malo pre firmu u Francuskoj. Pa tamo je samo jedan mali krug firme, ono što kaže, da ne kažemo od strane te francuske države koje se omogućeno da mogu da rade. Nije tako otvoreno tržište. Jedan Hochtief ili Skanska, na primjer, koji mi prometo 35 do 40 milijardi eura godišnje. Oni su dolazili kod nas na tržište ranije. Oni su pitali kako oni nisu uključeni ovdje.
Ako mogu da prekinem ili da se nadovežem na ovu diskusiju, nije ovo priča protiv stranih kompanija, ali je ovo što gospodin Rodić prikazuje u svom razgovoru, to je da imamo puno primjera da su strane kompanije koje su došle u Srbiju u proteklim više godine, da se ne vezujemo za ni ovu, ni prethodnu, ni onu tamo, ali u više godine unazad, da su dolazile pod, i nastupale ovde pod uslovima koji su daleko im obezbeđivale veću konkurentnost na domaćem tržištu. A istovremeno je prečutno bilo u pitanju kršenje zakona, kršenje međunarodnih nekih uzansi nastupa sličnih kompanija na međunarodnim tržištima. I to jeste ona tema koja je najbitnija u narednom periodu, pogotovo imajući u vidu sve najave mogućih investicija, i to neće biti period ni ove vlade, ni sledeće, to je period od bogatih 15-20 godina o kojima se priča vezano za izgradnju i ekološke infrastrukture, i socijalne infrastrukture, i putne infrastrukture. Znači, pričamo o znatno dužem periodu od perioda vladavine jedne vlade, koja god da je to vlada. Znači, ako ćemo da budemo država, moramo budemo država po svim kriterijumima, a onda moramo da uvedemo red i u to građevinarstvo. Ne ništa ni povlašćeni odnos, ni podređeni odnos, nego da uspostavimo pravila koje važe bilo gde na svetu. Ja ovo o čemu pričam važi i u Africi. Ako često neko podcenjuje ovde neke nerazvijene zemlje, ali ja vam kažem, što Energoprojekt uglavnom radi u nerazvijenim zemljama, tamo su neka pravila postavljena koje su na višem nivou od pravila koje su postavljene u Srbiji.
Kako smo mi to dozvolili? Zašto smo mi to dozvolili? Evo, upravo smo pričali o nečemu što se može nazvati i nelikvidnost. Strane firme, glavni izvođači radova, ne izmiruju uredno svoje obaveze prema domaćoj operativi, koje najčešće, kao što je gospodin Rodić rekao, u ulozi podizvođača. Zašto smo to dozvolili?
Ja bih samo nastavio razgovor koji je malo pre počet i rekao bih da smo pre 20 godina, otprilike kada smo bili predstavljali neku veličinu u građevinarstvu, imali stipendiranje srednjoškolaca. Znači, svaka firma građevinska u Srbiji je stipendirala odličan i veći broj učenika u privredi i time dobijala kadrove koji su fantastični. Ti kadrovi su danas na sceni, a primetili smo i čuli smo da škole uopšte više ne dobijaju ostalih krajeva.
Da, ljudi nisu ni zainteresovani.
Zato što stvarno postoji situacija gde on ne može novčano da izdrži jednu stipendiju koja bi trebala da bude vezana za Beograd i za boravak u Beogradu. Mislim da je jako važno da one firme koje su preostale potpomognu škole koje su srednje i da na taj način pojačaju i povećaju broj srednjoškolaca koji bi možda mogao da zameni ove koji su prethodno radili.
Opet moram da komentarišem. Istina je da taj obrazovni sistem već dugo godina nije u funkciji i to nije vezano opet za 5-6 godina nazad, to je vezano od perioda sankcija do danas. Smo mi izgubili u obrazovnom sistemu te kadrove iz prostog razloga što je bila kriza u građevinarstvu, što su bile male plate, što prosto to nije bilo atraktivno mladim ljudima. I teško je da se danas ponovo govori o modelima koji su nekada u velikoj državi zajedničkoj Jugoslaviji postojali u smislu usmerenog, da ne kažem, usmerenog obrazovanja, koje nije baš dalo neke rezultate u istoriji obrazovnog sistema Srbije, ali je tada postojala mnogo veća zainteresovanost mladih ljudi da, naročito oni koji nisu imali sredstava, recimo, da studiraju, da se usmere na produktivne zanate, da bi u kratkom roku imali priliku da zarađuju i da žive od te zarade. Ja upravo mislim da dok se god ne stvore uslovi da zarade u građevinskom sektoru budu neka prijemčiva veza sa ljudima koji trenutno ima puno mladih nezaposlenih ljudi, da ne postoji mehanizam koji će da napravi neisto pjediranje firmi, pri tome da nabravimo na prste jedne ruke koje bi te firme mogle da se uključe u taj program, iz kojih se stava, ja da podsjetim, pa i jednog projekta odgovara svojim akcionarima i ovaj, vlasnicima za svoje rezultate. Da li mi možemo da sada otvaramo škole za obrazovanje kadrova koji neće doći u jednog projekta? Jednog projekta, kadrove koje zaposli, puno ulaže u njih da oni postanu produktivni. Ali šire od toga je vrlo teško sada očekivati od jedne firme kao što je jedan problem, makar bi bili i najveći na tržištu. Ono, i vrlo je čest slučaj da mi očekujemo od države neku pomoć. Pa država je takođe u ekonomskoj krizi kao građevinarstvo. I prvo mora država da ojača da bi mogla nekim entitetima u inostranstvu da daje ili garancijski potencijal. Pri tome treba jako dobro proveriti šta je danas, koje firme zaista zaslužuju prefiks domaćih i da ne kažem srpskih firmi.
Koliko ih
i
ima,
kako se kvalifikuju za tu pomoć države?
Da, koliko ih ima sada
u građevinarstvu?
Da. Pa, koje zaslužuju prefiks ozbiljnih građevinskih firmi?
Pa sad, ajde, pošto je projekt prisutan,
osim
oni su tu.
Ne, da se razumemo, nisam mislio po profesionalnošću, nego po vlasničkoj strukturi. Gde plaćaju porez, gde plaćaju porez i doprinose na zaposlene, gde plaćaju porez na profit.
Na prste da se...
Da li su im svi ugovori, ako ih imaju u inostranstvu, prijavljeni kod Narodne banke Srbije, da li se i Narodna banka Srbije ima uvid u plati promen i tako dalje, i tako dalje.
Ovo je puna, ovo je vrlo ozbiljna stvar što je vlada pomenuo. Ogroman broj naših čuvenih tajkuna i privrednika su ovde, offshore kompanije, napolju su i matične firme. Godišnje se blizu 3 milijarde eura iznese na taj način. Znači, da sad ne ulazimo dalje. Ja znam u Genexu, dok sam ja radio u Genexu, kuća koja imala 8 milijardi dolara prometa. Kako se radilo? Mi smo imali firme napolju, znači firme koje je Genex osnovo, znači kao predstavništva, i firme koje su radile, odnosno kao Kombik, ne znam, Central Product, Jugoarabi, sve to koji su bile firme tih zemalja domicilni gde su i registrovani, gde su prometi se merili u milijardama ili maraka ili dolara. Sad je tu velika igra. Šta je to i koliko, znači, ona firma, da kažemo domaća firma, koji svoj profit, svoju zaradu reinvestira, znači ne iznosi napolje, nego ulaži i proširuje kapacitete i zapošljava ljude. Takvim firmama treba sve omogućiti i olakšati da se razvijaju. Strane kompanije koje dođu ovde, dobiju razne benefite, otvaraju firme, ali profit iznose napolje. Znači, taj profit treba progresivno oporezovati, da se zna zašto je on došao. Ako nastavimo da pustimo da nekontrolisano se iznosi profit odavde, onda ćemo vrlo brzo doći u situaciju da će te firme lepe pare da zarade, a kad im se ne bude isplatilo, ljude će staviti državi na raspolaganje. Znači, tu treba napraviti, da država mora da napravi jedan rez u ovom momentu, da vidi koja je taj deo i segment privrede koji će da zaposli u vrlo kratkom roku što više ljudi, znači masovno zapošljavanje, a druga je stvar da vidi koje su to strane investicije, koje dugoročno plasman takvih investicija. Sad je pitanje da se ne brkaju krediti i investicije, jer mnogi političari kredite računaju koje investicije, to nije tačno. Znači, koja će obezbediti ovde i treba im dati sve benefite koji su dugoročno na ovom tržištu. Mi imamo sad situaciju u čemu imamo sve. Svi oni dobro snimaju da su veliki radovi na hidroinženjerski radovi, to će biti. Veliki će radovi biti na železnici. Ajde, koridori su deo pri kraju, otvaraju se još par priključaka na koridor 10 i 11, gde će biti ta naša niskogradnja zaposlena. Imate veliku stvar, imamo stambenu privredu, gde nam je 1,5 miliona stanova u ovom momentu spremno, što kažemo mi, za debelu rekonstrukciju. Pomnožite puta 60, koliko je to kvadrata podova, moleraja, građevinske hemije, stolarije, svega. Znači, to je za ova mala i srednja preduzeća strašan potencijal da krenu da rade. Dugoročni, da rade u legalnim tokovima, a ne na crnom tržištu. S treće strane, ako građevinska operativa, bez obzira što je ona osakaćena, što je na kolenima, ali bar ovo malo što imamo, da se sačuva, ako se to uništi, onda stvarno će biti vrlo teško da se mi vratimo ne samo na domaće tržište, a posebno na naša tradicionalna tržište, jer masa naših ljudi koja je tvorila firme napolju okreću velike pare, možda kažemo i milijarde se. Zašto oni nisu ovde firme locirali? Zato što im banke ne nude onakve usluge i onake povoljnosti kao što stranci nude. I oni bi promesto i usmerili ovde i odavde bi naši radnici išli legalno da rade. Ovako ostane dve, tri firme koje mogu da organizuju posao napolju, a nikakve benefite od države nemaju. Kad treba da im se daju poslovi koji im uslovljavaju referencije, za dobijanje ne dobijaju. Ako treba likvidnost da se gleda, zadužuju se po zelenarskim kamatama i dolaze u situaciju da sutra ide u stečaj. A kad to saberete levu i desnu stranu, koliko je država učestvovala u tome nešto, kažem sad ova, nego prethodno, onda tek vidite koliko smo našu, mi sami uništili privredu.
17:36 nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Slušate Radio Beograd 1. Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april 20:00. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Atelje 212 prikazuje!
Nova predstava, Nick Payne, Konstelacije.
Režija Aleksandra Milović-Davis.
Igraju Ana Mandić i Uroš Jakovljević.
U ljubavi mogućnosti su beskonačne.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvone zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen plan. Pokvari šta treba mi, neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Od početka migrantske krize kroz Srbiju je prošlo 770.000 izbeglica. Trećinu čine deca. Koliko su ugrožena njihova prava, kako ih zaštititi? Gosti emisije su Nenad Ivanišević iz Ministarstva rada, Miladin Smiljenić iz Centra za socijalni rad Beograda, Kristina Ristić iz Zavoda za vaspitanje dece i Nevena Milutinović iz organizacije Save the Children. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
19 minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako oporaviti građevinski sektor. Dakle, pričali smo o preseku stanja u građevinarstvu Srbije. U studiju su Vladimir Milovanović, generalni direktor kompanije Energoprojekt, Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske komore Srbije, i Viktor Kobjerski, sekretar Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu Privredne komore Srbije. Gospodine Milovanoviću, spomenuli ste moguće investicije, ozbiljne investicije u narednih 20 godina. Dakle, pričamo o periodu koji nije vezan ni za kakav mandat bilo kakve vlade, dakle, o investicijama koje očekujete. Dakle, šta je to što bi bilo pozitivno u kontekstu oporavka građevinske industrije? Koje su to investicije?
Pa, ajmo ovako da krenemo od onoga što se često viđa u javnosti, to je ova saobraćajna infrastruktura, bilo da je reč o putnoj infrastrukturi ili o železničkoj infrastrukturi. Projekti koji su u toku i oni koji treba tek da dođu, to je ciklus od narednih 10 godina, da se to sve, ne samo glavne magistrale, nego i poprečne veze i modernizacija pruge i pruga Beograd-Budimpešta i modernizacija ostalih pružnih pravaca, znači to ozbiljan ciklus investicija i on ne može da se uradi u 2 ili 3 godine. Biće sasvim sigurno taj ciklus duži od 5 godina. Kada to eliminišemo i stavimo sa strane, imamo ogroman broj projekata vezan za ekološku infrastrukturu, postrojenja za tretman pitke otpadnih voda širom Srbije, investicije vredne preko 2 miliona evra, preko 2 milijarde evra, ja se izvinjavam, procene su takve. Samo beogradsko centralno postrojenje za otpadne vode je red veličine između 250 i 300 miliona evra, ne računajući dovršetak beogradske infrastrukture, kolektorske mreže, koja nažalost usporeno se iz raznih razloga, počela je nekad davno pa je prekinuta i ne završava se, ali sama ta investicija u kolektore je dodati još jedno 50 miliona evra. Znači, pomenuo se saobraćajna infrastruktura, ekološka infrastruktura, socijalna infrastruktura. Imamo sada, znači, u toku je tender za Klinički centar Srbije, sledi Klinički centar Kragujevca, Klinički centar Novog Beograda. Nažalost, imamo iskustvo da u Nišu, po uslovima koji su bili nametnuti od strane kreditora, opet da ne imenujem te organizacije, imamo katastrofičnu realizaciju izgradnje jedne bolnice koja po svakoj svim parametrima treba da traje između više od 50 godina. Kako će uraditi neko koje dobije po najnižoj ceni, koji je jedini kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, to je zaista enigma, ko uopšte pristaje na takav kriterijum. Ali imamo u zdravstvu, znači, ozbiljne, u školstvu već ima čitav niz sada aktivnosti, ali će niz morati i da usledi. Znači, sve što budemo bliže, da ne kažem Evropskoj uniji, nego u saglašavanju naših zakonskih rešenja, propisima, zakonima i propisima i uslovima rada i života Evropske unije, mi ćemo morati sve više u razne sektore da ulažemo. I to, te investicije, Beograd, završetak spoljnog prstena, što podrazumeva most u Vinči, izmeštanje teretnog saobraćaja iz centra Beograda, završetak Prokopa, početak izgradnje unutrašnjeg prstena sa nekoliko tunela, sa novim mostom u Višnjici, to su investicije koje od početka projektovanja do realizacije sasvim sigurno prevazilaze ciklus u kojem će jedna vlada ili jedan gradonačelnik.
Da, jasno. Da li, gospodine Rodiću, i to je pitanje za vas, gospodine Kobjerski, ohrabruje najava, odnosno i projekti koji su u toku i najava novih investicija, kad govorimo uopšte generalno oporavku naše građevinske industrije, ali i onoj činjenici da domaća građevina mora ravnopravno da učestvuje na tenderima.
Pa to je osnov svega.
Da.
Znači, tenderi moraju da budu takvi da naše domaće firme imaju ravnopravne uslove kao i stranci. Da se jedan puta preseče, se kaže ko može da radi na ovom tržištu, ko ne može. Mi imamo situaciju da imamo masu firmi koji ima nula zaposlenih, a imaju veliki promet preko sebe, koji rade na infrastrukturnim objektima. To imaju, ti podaci postoje. Pre jedno 4-5 godina mi smo radili zajedno i sa ministarstvom i sve to jednu projekciju koliko je tih investicija, ovo što vlada pomenu, u narednih 10 godina. Uh-huh. Što u drumskom, železničkom, vodoprivrednom delu i sve to, to je bilo približno blizu 20 milijardi eura koje će trebati uložiti u to. Znači, to je ipak dugoročni ciklus koji treba naša zemlja da, a to su osnovne stvari da bi mogli mi da funkcionišemo. Mi, da vam ne kažem, samo u vodama da bi dostigli neki nivo razuma treba na milijardu eura godišnje, a mi simbolično ulažemo. A to je broj jedan u Srbiji. Moravski koridor, znači sliv Moravski, završetak ovih brana koje su 30 godina rađene, još nisu završene, i ovo što je vlada rekao, znači prečišćavanje vode, kako otpadnih, tako i vode za piće. Imate samo u Beogradu gde se intercepte taj sistem radi, koje sekundarno prečišćavanje 300 miliona, tercijalno 600 miliona eura. Zašto već im određene sredstva od Evropske unije obezbjeno. Niko ne pominje koridor 7, a to je Dunavski sliv, za koje Evropa već odvojila i pripremila blizu 220 milijardi eura. Znači, to je vrlo malo se čuje u javnosti kod nas, šta treba samo kroz Srbiju da se radi. Ako znamo da preko 500 km Dunav prolazi kroz Srbiju. Znači, sve su to parametri koji, kad ljudi gledaju sa strane i vide potencijalno tržište gde bi mogli da plasiraju svoje poslove, pa čak i pare, da bi investirali i oplodili pare, ona je interesantna. Mi sami nemamo pare za tako nešto. Ali korišćenje, znači, pošto su u sistemu jedne Evrope i vi njima jednostavno smetete, kroz povoljne kredite, kroz, da ne kažem, donacije neke koje će biti, značajan potencijal za građevinsku industriju, građevinsku operativu da se oporavi, da na taj, i da posebno u onom delu crnih tokova usmerimo radnu snagu u legalne tokove. Ali to mora da radi ESNAF, to mora da rade ljudi od struke koji znaju šta treba, koji znaju kako će se postaviti problemi i kako će se rešavati, a ta rešenja kakve će posljedice da ima. To moraju da rade ljudi od struke i to moramo da uvažavamo. Političari se bave politikom, ali je da shvate da ESNAF u bilo kom delu, ne samo u građevini, je broj jedan i on mora da se poštuje i sluša.
Izvolite, Viktor.
Da bismo uspjeli da uradimo u sljedećih 20 godina ovo što nam se nudi, mi moramo pre svega da zaustavimo propast ovih firmi koje su bitne za infrastrukturu. Ja govorim o firmama kao što su Mostogradnja, Hidrotehnika i ostale firme koje su već na izdisaju, a koje bi trebale da opstanu i da ove države pruže sve te usluge, jer znamo kad su bile poplave ko je izašao na teren i ko je bez ikakvog dinara skoro pomagao u početku. Znamo da je Zgop bio firma koja je skoro propala i ona je uzela na sebe veliki deo posla kada je trebalo revitalizovati ove šine.
Da.
Znači, moramo uzeti u obzir firme koje su nam jako neophodne u budućnosti.
Svaka država, i nerazvijena i manje razvijena Srbije i mnogo razvijenija Srbije, ima jedan resurs različitih firmi, inženjerskih, građevinskih firmi, koji imaju u svakoj državi poseban status, upravo iz razloga koje Viktor pominje. Kad je, ne daj Bože, rat, kad je, ne daj Bože, zemljotres ili neka druga elementarna nepogoda, ne možete očekivati od različitih privatnih firmi koji apsolutno imaju legitiman interes samo ostvarenje profita, da oni sada tu pošalju 1000 radnika da popravljaju nešto ili da saniraju neke štete bez para. Znači, to teško i ove ostale firme pobrojene danas mogu da rade, ali su neophodne, svakoj državi je neophodan oslonac na makar jednu, ili bilo bi bolje i više. Pitali ste me pre neko izvesno vremena o Francuskoj. U Francuskoj ima pet građevinskih firmi koje su oslonac onolike zemlje, razvijene, bogate zemlje, za sve važne infrastrukturne građevinske projekte u Francuskoj. Pet firmi u onolikoj zemlji.
Da.
Domaćih firmi njihovo.
Domaćih firmi sa domaćim kapitalom, gde domaći, gde plaćaju i porez, gde je radna snaga francuska ili skoro pa francuska.
Da.
O tome se radi. Znači, sve nacionalne ekonomije koje su se posle osnovnog jezgra Evropske unije, sve zemlje koje su se pridruživale Evropskoj uniji, su vodile politiku podsticaja za nacionalnu ekonomiju, pa su tako i Češka, i Poljska, i Mađarska, i Litvanija, i Rumunija, i Bugarska
da.
Izgradile svoje izvozne kapacitete na domaćim investicijama.
E sad, pričali smo naravno što i jeste u središtu pažnje o značajnim i velikim projektima. Slušalce takođe zanima i šta se dešava, šta je važno promeniti na tržištu građevinskog materijala. Potpuno je jasno da građevinski materijal mora da ima atest akreditovane laboratorije od betona, opeke, preko maltera, građevinske hemije, tako i nastao problem pretpostavljanjem takozvanih smrdljivih zgrada. Do protipožarnih materijala termoizolacije. E sad, dešava se opet da pojedine firme svoj marketing zasnivaju na ideji da su samo uvozne italijanske i španske pločice kvalitetne, a dodatni benefit je ukoliko su i cenovno povoljnije od domaćih. A jasno je da upravo niska cena uvozne keramike možda i govori o njenom kvalitetu. E sad, šta čovek koji kupuje stan da očekuje da će se dogoditi posle izvesnog vremena upotrebe objekta?
Pa nema šta, kad se, stan je roba. Znači roba. Zakon ponudi i potražnje. I od toga zavisi cena stana. Sam materijal koji je ugrađen, ja znam bar dok sam ja bio u Kongrepu, koji smo masovno radili objekte za prodaju, znači stambenu izgradnju, mi smo davali garantni rok za sve izgrađene stanove. Znači garantni rok koji traje onda 2 godine i garantni rok za skrivene mane, znači za ono što se javi, što ne može odmah da se...
Da, to su takozvane skrivene mane koje se javi.
Znači, postoje normalno tehnički prijem na bazi koga se dobijala upotrebna dozvola i svi ugrađeni materijali su morali da imaju određene ateste koje su davale onda institut za ispitivanje materijala naš ovde i druge akreditovane laboratorije. Sad je problem u tome što mi moramo podhitno da donesemo zakon o građevinskim proizvodima. Da bi svi ti atesti bili validni i da bi taj zakon pisao kakav kvalitet i kakvi su normativi, posebno za viskogradnju, za stambene objekte koji su roba, da kažem, široke potrošnje. Na taj način ćemo moći da naše kupce zaštitimo, znači da materijali koji budu ugrađeni, onaj koji da atest da je validan materijal, a on nije, da snosi konsekvence i da se znaju tačno tehnički propisi i koja roba može da se uveze i kakvi atesti naši dozvoljavaju kakva roba ino da bude na našem tržištu. Mi sad imamo situaciju da naša domaća proizvodnja ciglarska i to radi atest u Rumuniji i Mađarskoj kad izvoze, a oni su i ovako jeftina roba i to im je veliko opterećenje. Znači, mi imamo sad, to kaže, ljudi volete italijanske pločice, španske, jer su ne lepe. Pitanje je cena, pitanje je kvaliteta. Ja neću sad...
Šta vi kao dugogodišnji stručnjak i građevinac?
Pa ja mogu vam kažem da masa ovih koji rade ozbiljno stanove i koji vam reklamiraju, mislim, ozbiljne firme koje rade, daju kvalitet onakav kakav je propisan. Znači, mi smo uvek radili po DIN normama, znači nemačkim normama, sad radimo, ajde, ISO standard i sve to, da taj, znači, ozbiljne naše referentne firme koji su sami razvijaju, daju kvalitet. Masa firmi koji rade ad hoc, znači rade zgradu 15-20 stanova na nekim lokacijama, polu divlje, polu legalno, uvek uzimaju materijal sa crnog tržišta. Znači, onaj proizvod koji ne prođe kroz knjige, koji nije oporezovan, koji nije plaćen i koji nema atest. To je veliko opasno.
Evo, iskoristim priliku da za sve kupce buduće stanova, samo da ih uputim da zakonima koji važe u Srbiji, firma koja izvodi građevinske radove, ima obavezu da daje garanciju, zakonsku garanciju, ona ne mora bude bankarska, ali ona je zakonska, 10-godišnju garanciju na statičku stabilnost objekta i isto toliko dugo vremena garanciju na vodonepropusnost izvedenih konstrukcija. E sad, zašto poruka kupcima? Razne firme oformljene samo da bi jednu lokaciju izgradile, prodale i zatvorile poreski u firmu, su u stvari firme koje de kupci nemaju regulisano u najvećem broju ili u većem broju slučajeva, da baš ne isprozivam sve takve firme, minimalne te zakonske uslove. I onda kad počne da puca beton, investicija koja je jednom se dešava u životnom veku nekoga, je, i ako se ispostavi da je ta života ušteđevina uložena pogrešno,
I da je podignut kredit još u Švajcarcima. Gospodine Kobijerski, da vas pitam, šta je pokazao, ostalo nam je još 3-4 minuta do kraja emisije, da se osvrnemo i na Međunarodni sajam građevinarstva, bilo je 500 izlagača iz 25 zemalja.
Ja bih prethodno dodao još jednu veliku stvar. Mislim da zgrade koje mi proizvodimo više nemaju tehničku kontrolu, koja je u pravom smislu reći tehnička kontrola. Jer vi da biste imali tehničku kontrolu morate da koristite institut za određenu vrstu materijala. Uglavnom se materijali ugrađuje, kao što je rekao gospodin Goran, ad hoc, kupuju se navodno da su španske dobri, italijanski i tako dalje. To je prva stvar i osnovna. Ali isto tako imamo grešku i kod urbanističkog prilaza stvarima. Znači vi možete da napravite objekat i 2% veći, a da vam to niko ne kaže, jer ukoliko je tehnička kontrola to primila i prihvatila, vi možete da izađete na ulicu Vojislava Ilića i 50 cm.
Da li vas zanima kao stručnjake Međunarodni sajam građevinarstva?
Evo sad ću da vam kažem šta sam doživio na sajmu. Po prvi put sam bio zadivljen količinom prozora i vrata. Sajam koji obiluje tolikim vratima i prozorima mora da ima i velike količinu gradnje. Naravno, tu se pojavilo nešto vrlo lepo što je iz Kragujevca prešlo u Beograd, a vi ćete se setiti šta je to. To je izložba kamena svih firmi koje se bave kamenom u okruženju i iz Srbije. Hvala njima što su nam pokazali koliko je to interesantno.
Gospodine Vladimire, zašto ste se nasmijali?
Pa znaš, što se prozori vrata nisu ni građevina, ni građevinarstvo. To je verovatno
svi su se
pojedinačne potrebe pojedinačnih investitora. Ja sam i sa gospođom, zaboravio sam ime, direktorkom Beogradskog sajma, kratko porazgovarao prilikom otvaranja sajma i predložio da se za naredni sajam građevinarstva malo više umrežimo i više povežemo i da organizujemo da na sajam ne dolaze samo izlagači koji su po sobstvenoj želji tu, nego da probamo da privučemo i one izlagače koji su potrebni širem auditorijumu, jer mi ne treba da se bavimo prozorima i vratima, mi treba da se bavimo aplikacijom novih materijala, novih tehnoloških rješenja, energetskom efikasnošću, različitim drugim sistemama uštede energije, i da ako već imamo toliko da gradimo, da onda gradimo po posljednjoj tehnologiji, a ne po tehnologiji od pre 30 godina.
Izvolite.
Ja bih dodao još nešto, pošto mi imamo očigledno problem u otvaranju raznih poslova. Podsjetio bih vas da kompletno građevinski otpad ne koristimo u dovoljnoj meri i da bi u toj industrijskoj grani, koja je jedna od tih 40 koje pokriva građevinarstvo, imali bar jedno 5 do 10 hiljada zaposlenih ljudi u Srbiji. Toliko.
Poštovani gosti, hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje o situaciji u građevinskoj industriji Srbije i novim projektima, novim investicijama. Govorili su Vladimir Milovanović, generalni direktor kompanije Energoprojekt, Gora Rodić, potpredsjednik Građevinske komore Srbije, Viktor Kobijerski, sekretar Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu Privredne komore Srbije. Prijetan dan žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.